Гаворыць радыё Свабода ў Менску 6 гадзінаў. Сёння серада, 18 жніўня, і з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры дзень. Пачнём нашу праграму выпускам міжнародных паведамленняў. У Сочы сёння пройдзе сустрэча 4 прэзідэнтаў Расіі Дмітрыя Мядзведзева, Афганістану Хаміда Карзая, Пакістана Асіфа Зардары і Таджыкістана Эмамалі Рахмона. Ключавымі тэмамі перамоваў стануць стабілізацыя абстаноўкі ў Афганістане, барацьба з тэрарызмам і наркагандлем. Прэзідэнты таксама плануюць прыняць сумесны зварот да сусветнай супольнасці з заклікам аб дапамозе Пакістану, які пацярпеў ад паводкі. Сустрэча працягнецца некалькі гадзінаў і з улікам надыходу мусульманскага месяцу Рамадан адбудзецца без застолля. Сёння ж пачынаецца двухдзённы рабочы візіт прэзідэнта Таджыкістану Рахмона ў Расію. У Тель-Авіве затрыманы чалавек, які учора захапіў закладнікаў у будынку пасольства Турцыі. Паводле МЗС Турцыі затрыманы меў пры сабе нож, цацачны пісталет і каністру з бензінам. Ён патрабаваў прадаставіць яму палітычны прытулак у Турцыі. Ізраіль заявіў, што затрыманы палестынец Надзім Інджас, які жыў у горадзе Рамалах на заходнім беразе Ярдану. Нядаўна ён выйшаў з турмы, дзе адбываў пакаранне за напад на брытанскае пасольства. Тым часам парламент Лібану ухваліў закон, паводле якога палестынскім уцекачам будуць выдавацца дазволы на працу ў краіне. У Лібане жыве каля 400 тысячаў палестынскіх уцекачоў. Раней уцекачам з палестынскіх тэрыторый было вельмі складана атрымаць працу ў Лібане. Сёння сканчаецца двухдзённы тэрмін, на працягу якога румынскі дыпламат, якога ФСБ абвінаваціла ў шпіянажы, павінен пакінуць тэрыторыю Расіі. Паводле расійскай контрвыведкі, Габрыэль Грэку працаваў пад дыпламатычным прыкрыццём і быў затрыманы ў часе кантакту з расійскім грамадзянінам. Паводле ФСБ, румынскую выведку цікавіла сітуацыя ў Прыднястроўі, звесткі пра вышэйшых службовых асобаў і палітыкаў Прыднястроўя. Учора ў адказ румынскія ўлады абвясцілі аб высылцы з краіны супрацоўніка расійскага пасольства ў Бухарэсце. У заяве румынскага МЗС гаворыцца, што расійскаму боку было перададзенае рашэнне аб абвяшчэнні персоны нон-грата супрацоўніка пасольства Расіі ў Бухарэсце такога ж рангу, як і ў Грэку. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Былы губернатар амерыканскага штату Ілінойс Род Благоевіч прызнаны вінаватым у адным з 24 пунктаў абвінавачання. Супраць Благоевіча распачаты працэс па абвінавачанні ў карупцыі. Паводле абвінавачання Благоевіч, знаходзячыся на пасадзе, рэгулярна браў хабар. Так, сярод іншага, спрабаваў прадаць месца ў амерыканскім сенаце, якое вызвалілася пасля абрання Барака Абамы прэзідэнтам. Аднаму з дзіцячых шпіталёў адмаўляўся выдаць датацыю, пакуль яго кіраўніцтва не ахвяруе на выбарчую кампанію дэмакратычнай партыі 50 тысячаў даляраў. Тым не менш, у большасці пунктаў абвінавачання судовыя заседацелі не прыйшлі да згоды, таму чакаецца новы працэс. Бразільскія службы затрымалі ў порце Рыа-Гранда нелегальны груз з Нямеччыны, які быў аформлены як імпарт тавараў. Паводле заявы Бразільскага інстытуту навакольнага асяроддзя, груз утрымліваў 22 тоны бытавых адкідаў, якія былі вывезены з порта Гамбург пад выглядам бытавых пластмас. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, а зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір.